24. osa.
Kui siis avalik kuriteo jälitamine, nagu kandiliste mütsidega kohtunikud oma murrakus veel tänapäevalgi ütlevad, läbi oli, tuli järg kätte 1000 eraarve õiendamiseks. Nagu kohtusaalis hakkasid ka nüüd naised kõige rohkem lärmi tegema, iga üks kandis tema vastu vimma. Üheta tigeduse, teiseta inetuse pärast. Viimased olid ägedamad. Vassaatana nägu, ütles üks. Luua varrel ratsutaja, kisas teine. Paras traagiline lõust, kiunus kolmas naine. Kes sind veel narrede paavstiks teeks, kui tänane päev eilseks muutuks? Hüva, sõnas üks vanamoor. Siin näeme ta lõusta häbipostis, aga kunas näeme ta lõusta võllasambasks? Kaks kolaari, Jean Dumoulin ja Robin Pouspain, hakkasid kõigest kõrist laulma. Kus varga nupp, seal nööri jupp, kus suli liit, seal tule riit. Tuhandeid muid teotusi hakkas sadama kui rahet. Hurjutusi, sajatusi, irvitusi ja kive tuli igast küljest. Kvasimoodu oli kurt, aga ta nägi kõike selgesti ja rahva viha avaldus samavõrra nägudel kui sõnades. Pealegi tegid kivihoobid irvituste mõtte igati selgeks. Algul hoidis ta end vaos, aga vähe haaval lõdvenes ta kannatlikkus, mis piinameistri nuudi all kalgistunud oli, ja andis igale sääsepistele järele. Astuuria härg, kes pikadoori kallale tungimisest suurt väljagi ei tee, raevub kohe, kui koerad talle kallale tungivad või kui pist odata turja ärritavad. Esiti pööras Kvasimoodo aeglaselt oma ähvardava pilgu rahva poole. Kuid kinni seotud, nagu ta oli, ei suutnud ta pilgud eemale peletada neid kärbseid, kes ta haavu sõid. Siis aga liigutas ta ennast köidikuis ja ta vihased raputused panid vana häbiposti ratta laudadel praksuma. Mõnitused ja hurjutused said sellest aina hoogu. Nagu ketti pandud metsloom, kes ei jaksa oma kaelaköitmeid purustada, jäi õnnetu äkki vait. Ainult aegajalt tõusis ta rinna sügavamast põhjast mõni raevukas ohe. Ta näos polnud mingit häbipuna. Ta elas liiga kaugel inimühiskonnast ja oli liiga ligidal looduse elule, et mõista häbi. Ja kas niisuguse inetuse juures üldse tuntakse häbi oma seisundist? Kuid vihast, vihkamisest, meeleheitest hakkas ta inetu nägu pikkamisi ikka enam pilve tõmbuma, ikka rohkem küllastuma elektriga, mis tuhandete välgetena kükloobi silmas viskles. Hetkeks see sünge pilv haihtus, kui üks preester hobu eesli seljas rahvasekka ilmus. Kui vaene kannataja seda hobu eeslit ja preestri teemalt nägi, muutus ta nägu mahedamaks. Seda viriltanud raev andis nüüd maad imelisele naeratusele, täis kirjeldamatut mahedust, heldimust ja õrnust. Mida ligemale preester jõudis, seda nähtavamaks, selgemaks ja kiirgavamaks see naeratus muutus. Õnnetu oleks nagu tervitusega oma päästjat vastu võtnud. Aga kui hobu eesel häbipostile nii ligidele jõudis, et ratsutaja võis süüaluse ära tunda, lõi preester silmad maha, pöördus järsku ümber, andis hobu eeslile kannuseid. Paistis, et ta kiirustab vältima alandavaid palveid ega taha suugi, et üks venike säärases olekus teda teretab ja ära tunneb. See preester oli ülemdiakon Claude Frollot. Pilv Kvasimoodo näol tumenes veel enam. Vahel ilmus sinna küll ka naeratus, aga see oli täis kibedust, lootusetust, sügavat nukrust. Aeg kadus. Ja vähemalt poolteist tundi oli Kvasimoodo juba seal püsinud vaevatuna, häbistatuna, teotatuna, peaaegu kividega surnuks pillutuna. Äkki raputas ta uuesti oma köidikuid ja nii meeleheitliku ägedusega, et kogu ehitus värises. Senise kangekaelse vaikimise asemel kostis ta kähisev ja metsik hääl, mis pigemini haukumist kui inimese häält meelde tuletas ja hurjutuste suminast üle käis. Juua! See häda kisa ei järatanud kaugelti mitte kaastundmust, vaid hoopis tõstis lõbusat tuju treppi ümbritsevas tublis Pariisi lihtrahvas, kes summas koos tol ajal võrmugi vähem julm ja kalk polnud, kui see hirmus kerjuste ning hulguste pesakond, millega lugeja juba tuttav on, ja mis lihtsalt lihtrahva kõige alama kihi moodustab. Õnnetu ümber oli kuulda ainult irvitusida janu üle. Muidugi oli Quasimodosel silmapilgul pigem kentsakas ja jälk kui kaastundmust äratav. Ta nägu oli purppurpunane ja närg, ta pilk hälbiv, suu vihast ja valust vahus keel poolenisti väljas. Peab ütlema, et kui selles rahvahulgas oleks leidunudki mõni helde südamlik mees või naine, kes oleks katsunud vaesele hädalisele klaasi vett tuua, siis olid häbiposti trepiastmed niivõrd seotud häbi ja alatusega, et juba üksnes sellest oleks jätkunud, et halastajad Samaaria mees tagasi tõrjuda. Mõne minuti järel laskis Quasimodo meeleheitliku pilgu üle rahva käia ja hüüdis veelgi südant lõhestavama häälega. Juua! Kõik pahvatasid naerma. Säh, joo, karjus Robin Pustin ja viskas talle näkku rentslis vedelenud käsna. Säh, vaistik kurt, teen sulle välja. Keegi naine virutas talle kiviga pähe. Et sa meid öösel oma neetud kellaga enam üles ei ajaks. Noh, poju, kriiskas üks jalutu ja püüdis teda oma karguga tabada. Kas sa oma kiriku tornist meid ikka veel nõiduda mõtled? Säh, joo, sellest topsist. Hüüdis üks mees ja lennutas talle katkise kruusi vastu rindu. Läksid mu naisest ainult mööda, kui ta last kandis ja kohe sündis tal kahe peaga laps. Ja minu kassil sündis kuue käpaga poeg, kirus üks vana moor ja viskas seda katuse kiviga. Juua! Hüüdis Quasimodo hingeldades kolmat korda. Sel silmapilgul nägi ta, kuidas rahvas kahele poole astus. Rahva seast eraldus noor, kentsakas riides tütarlaps. Teda saatis väike kullatud sarvedega kits ja tal oli käes käsi trumm. Quasimodo silm hakkas kiirgama. See oli sama mustlast tüdruk, keda ta eelmisel ööl oli katsunud röövida. Nüüd aimas ta hämaralt, et ta selle kallale tungimise pärast karistust kannabki. See ei vastanud aga hoopiski tõele, sest karistust kandis ta ju ainult sellepärast, et ta niisama kurt oli kui ta kohtumõistjagi. Ta ei kahelnud sugugi, et mustlastüdruk tuleb siia, et talle kätte maksta ja hoope jagada nagu kõik teisedki. Ja tõepoolest, ta nägi teda kiiresti treppi mööda üles tulevat. Viha ja meelepaha nöörisid ta kurku. Ta oleks tahtnud häbi posti puruks lõhkuda ja kui välk ta silmis surma oleks tuua suutnud, oleks ta mustlas tüdruku pihuks ja põrmuks teinud, enne kui too üles sai ronida. Tüdruk ligines sõna lausumata kannatajale, kes tema eest asjata kõrvale tahtis rabelda, vabastas oma vöölt kõrvitsapudeli ja ulatas selle ettevaatlikult õnnetu kuivanud huultele. Silmas, mis seni oli kuiv ja punetas, nähti nüüd suurt pisarat, mis aega pidi mööda inetut ja meeleheitest krampunud nägu alla veeres. Võib-olla oli see esimene pisar, mida õnnetu elus kunagi oli valanud. Ta unustas hoopis, et ta juua tahtis. Mustlas tüdruk ajas oma väikese suukese kärsitult mossi ja toetas naeratades pudeli kaela vastu Quasimodo suurte hammastega suud. Küürakas jõi pikkade sõõmudega. Teda kõrvetas janu. Kui ta lõpetas, ajastama mustad huuled torru, küllab selleks, et suudelda ilusat kätt, mis teda nõnda oli aidanud. Kuid noor tütarlaps, kes vist polnud vabanenud umbusustega, unustanud vägivaldset kallale tungi läinud ööl, tõmbas käe tagasi nagu laps, kes kardab, et loom teda hammustab. Vaene kurt saatis tema poole pilgu täis etteheidet ja kirjeldamatut kurbust. Oli igatahes liigutav pilt, kuidas see ilus, priske, puhas, veetlev, ühtlasi nõrk tütarlaps nii kaastundlikult appi tõttas sellele, kes oli otse viletsuse, inetuse ja tigeduse kehastus. Häbiposti juures oli see vaatepilt otse meelt ülendav. Isegi rahvas sattus sellest vaimustusse ja hakkas käsi plaksutama kisades ja juubeldades rõõmust. Just sel silmapilgul märkas kongi suletu oma akna avast mustlast tüdrukut häbiposti platvormil ja saatis tema poole hirmsa needuse. Ole sa neetud, Egiptuse tütar, ole sa neetud, ole sa neetud. Viies peatükk. Kakuloo lõpp. Esmeralda kahvatas ja tuli platvormilt taarudes alla. Suletu hääl jälitas teda ikka veel. Tule alla sa Egiptuse varga nägu, küll sa kord sinna jälle üles pead ronima. Kongis olijal on omad tujud, sosistati rahva hulgas, aga midagi muud ka ei lisatud. Sääraseid naisi kardeti ja see kindlustas nende puutumatuse. Hoiduti kallale tungimast neile, kes ööd kui päevad aina palvetasid. Oli aeg käes Quasimodo talla tuua. Ta vabastati köidikuist ja rahvas valgus laiali. Suure silla juures jäi Maiet, kes oma kahe sõbrannaga koju läks äkitselt seisma. Aga Östash, kus on kakk? Ema, vastas laps. Kui te kõnelesite selle naisega seal august, tuli suur koer ja ahmas tüki mu kakku küljest, siis sõin ka mina. Kuule, pois, ütles ema sinase. Ema, mitte mina, vaid koer. Ma küll ei lubanud, aga ta ei kuulanud ja siis sõin ka mina. Kole, pois, ütles ema samaaegselt naerdes ja nurisedes. Näete, Udard, ta sööb meil terve kirsiaia üksinda tühjaks. Sellepärast ütleb ta vanaisa, et temast tuleb kord veel väepealik. Kui ma sind veel korra peaksin niisuguse asjalt tabama, isand Östash, vaata mul vemmalt. Seitsmes raamat. Esimene peatükk. Sellest, kui ohtlik on oma saladust kitsele usaldada. Mitu nädalat oli mööda läinud. Olid esimesed märtsikuu päevad. Vastu kõrget loojangust punetavad katedraali, kirikuesise platsi ja kirikuesise tänava nurgal asuva rikka kooti majakivist balkonil, mis maja ukse kohale ehitatud, hullas, naeris ja naljatas hulk ilusaid tütarlapsi. Luuri pikkusest, mis pärleid täis, lükitud peakatte ülemisest tipust alla kandeni ulatas, tikitud pealissärgi peenusest, mis nende õlgu kattis ja selle aegse moe järgi neitsilikult ilusa rinnakumeruse ülemise poole paljaks jättis, nende alusundrukute rikkusest, mis toredamad olid kui pealisriided, kaasist, siidist, sametist, millega kõik välja oli ehitud, eriti aga valgeist kätest, mis tunnistust andsid nende jõude elust ja laiskusest, võis neis neidudes kergesti ära tunda aadlisoost rikkaid pärijaid. Ja tõepoolest, need olid preli Fleur de Lis de Gondolier, oma sõbratarite Diane de Christeuil, Amelotte Montmichel ja Colombe de Caillefontaine ja väikese Champchevrieega. Kõik heast perekonnast neiud, kes nüüd kokku olid tulnud leskproua de Gondlorier juurde. Aprillikuul pidi Pariisi tulema härra de Beaujeu oma abikaasaga ja Dauphini pruudile Margeritile audaame valima, et siis Pikardiasse minna teda flaamlastelt vastu võtma. Ent kõik aadlikud 30 penikoormat ümberringi taotesid seda au oma tütreile ning paljud neist olidki oma tütred juba Pariisi viinud või saatnud. Eespool mainitud preelid olid vanemate poolt usaldatud tagasi hoidliku ja auväärt proua Aloise de Gondlorier hoole alla, kes oli endise kuninglike ammuküttide ülema lesk ja elas oma ainsa tütrega Pariisis oma majas vastu Jumalaema kirikut. Palkon, kus noored preelid istusid, viis toredasse tuppa, mille seinu kattis kollane flaami nahk, kuhu kuldoksad olid sisse pressitud. Rööbiti jooksvad talad laes, rõõmustasid silmi oma veidrate värviliste ja kullatud voolitud kaunistuste hulgaga. Nikerdatud kirstudel sillerdasid siin seal säravad email kaunistused. Fajansist metsea pea kroonis suurepärast nõuderiiulit, mille kaheosaline jaotus vihjas sellele, et maja emand oli ühe kuningliku vapirüütli abikaasa või lesk. Tagaseinas, kõrge üleni vappide ja kilpidega kaunistatud kamina kõrval, istus punases sametis toredas tugitoolis 55-aastane proua de Gondlorie, kelle vanust võis lugeda mitte üksnest näost, vaid ka riietusest. Tema kõrval seisis küllaltki esinduslik, kuigi veidi edev ja keigarlik noormees, üks need ilusaid poisse, kelle kohta kõik naised on ühel arvamisel, ehkki tõsised ja inimese tundjad mehed nende puhul õlgu kehitavad. Noorel aadlikul oli seljas kuninglike ammuküttide kapteni särav ülikond, mis väga sarnanes Jupiteri ülikonnaga, mida me juba selle jutu esimeses raamatus võisime imetleda, nii et ei tarvitse siin lugejat teistkordse kirjeldamisega enam piinata. Noored preilid istusid osalt sees, osalt balkonil, ühed Utrechti sametiga polsterdatud kandilistel toolidel, teised tammepuust järidel, millel olid nikerdatud lilled ja kujutised. Iga ühel oli süles otsake suurest nõelatikandist, mille kallal nad kõik koos töötasid ja milles suur tükk maas põrandamatil lamas. Nad vestlesid ise keskis poolsosinal ja alla surutud naerukikerdustega, nagu see teisiti ei võigi olla noorte tütarlaste seltskonnas, kelle hulgas on ka noormees. Noormees, kelle seal viibimisest jätkus kogu naiseliku enesearmastuse ergutuseks, näis ise sellest väga vähe hoolivat ja sellal, kui noored preilid püüdsid üksteise võidu tema tähelepanu endale pöörata, näis ta ise kõige rohkem sellega ametis olevat, et see, mis nahkse kindaga oma vöö pannalt läikima hõõruda. Aegajalt lausus proua talle midagi tasase häälega, millele tema ka kuidagi kohmetu ja sunnitud viisakusega katsus vastata. Naeratustest, proua Aloisi olekust ja liigutustest, silma heitmistest oma tütre Fleur de Lisi poole sel ajal, kui ta ise tasakesi kapteniga kõneles, võis kergesti näha, et asi puutus kas noormehe ja Fleur de Lisi juba olnud kihlustesse või siis lähemal ajal eelseisvasse abiellumisse. Ohvitseri külmast tagasihoidlikkusest polnud raske näha, et vähemalt tema poolt ei võinud armastusest enam juttugi olla. Ta nägu väljendas piinlikkust ja igavust, millele meie nüüdsed garnisoni alamleitnandid nii hea nime on leidnud. Milline koera kohustus? Auväärt daam, kes oli oma tütre üle uhke nagu kunagi emad, ei märganud ohvitseri vähest vaimustust ja katsus tasakesi ta tähelepanu sellele juhtida, kui imetlusväärselt Fleur de Lis oskab nõela pista või niiti harutada. Kuulge, kallis nõbu, ütles ta ja tõmbas ohvitseri varukast lähemale, et talle kõrvas osistada. Vaadake ometi, kuidas ta töökohale kummardab.
Jaa,
tõesti, vastas noormees ning langes jälle oma jäisesse hajameelsesse vaikimisse. Vilk hiljem tuli tal jälle kummarduda ja proua Alois lausus. Kas te kunagi olete näinud armastusväärsemat ja lõbusamat nägu kui teie tulevasel? Kas saab keegi veel valgem ja blondim olla? Või ta käed? Kas need pole täius ise? Või ta kael? Kas sellel pole otse hurmamat, luige kaelanõtkust? Vahel ma otse kadestan teid. Kui õnnelik te võite olla, et olete mees, kardetav võrgutaja niisugune... Kas minu Fleur de Lis pole küllalt ilus, et teda jumaldada? Ja teie olete muidugi temasse lootusetult armunud.
Muidugi, vastas noor mees hoopis millelegi muule mõeldes. Kuid kõneelge ka temaga ometi,
ütles äkki proua Alois teda õlast tõugates. Öelge talle midagi,
olete mul häbelikuks läinud.
Võime omalt poolt lugijale kinnitada, et häbelikkus ei kuulunud kapteni vooruste ega ka puuduste hulka. Ta katsus siiski teha, mis talt nõuti. Ilus onu, tütar, ütles ta Fleur de Lisile lähemale astudes. Mida see tikant tahab kujutada, mille kallal te siin töötate? Ilus nõbu, vastas Fleur de Lis pahase tooniga. Olen teile seda juba korda kolm öelnud, et see on Neptuunuse koobas. Nähtävästi tajus Fleur de Lis kapteni külmust ja hajameelsust selgemini kui ema. Noormees tundis, et on tarvis vestlust kuidagi jätkata. Ja kelle jaoks kõik see Neptuunuse asjandus, küsis ta.
Saint Antoine de Chartres kloostri jaoks, vastas Fleur de Lis silmi tõstmata.
Pealik tõstis ühe tikandi otsa üles. Kes on muu kaunis naukel, se paks sandarm, kes seal täispõhi pasunat puhub? See on Triton, vastas Fleur de Lis. Ta lühikestes vastustes oli ikka veel tunda joinnakka tooni. Noormes sai aru, et on viimane aeg talle midagi kõrvas osistada, ükskõik kas mõni lollus või meelitus. Nii ta siis ka kummardas, kui ei leidnud oma kujutlustes midagi õrnemat ega intiimsemat öelda, kui miks teie ema alati kannab niisugust vappidega ehitud kleidi tükki nagu meie vanaemad Charles VII ajal? Öelge talle ometi, et see praegusel ajal enam ei sobi ja et ta vapina ta kleidile tikitud ukse hing ja loorber annavad talle kõndiva kamina eesriide ilme. Uskuge, praegusel ajal ei istuta enam niiviisi oma vappide peal. Fleur de Lis lõi üles oma ilusad silmad täis etteheidet. Kas see on kõik, mis teil mulle öelda on? Ütles ta tasase häälega. Kuna proua Alois neid nägi niiviisi teine teise lähedale kummarduvatena ja soosistavatena, ütles ta vaimustatult, mängides oma palveraamatu räätsadega, kui liigutav armastuspilt. Kapten aga, kel oli üha piinlikum, pööras oma tähelepanu tikandil ja hüüdis tõesti veetlev töö. Sel puhul võttis teine kaunis õrna nahaga blondiin sinises kleidis Colon de Guy Fontaine endale julguse Fleur de Lisile aralt sõnakese öelda, lootuses, et ilus kapten sellele vastaks. Kallis Condlorier, kas te olete näinud tikandeid Roškijooni lossis? Kas see on see loss, mille taga on Louvri pesuvard ja aiake? Küsis naetes Diane de Christeuil, kel olid ilusad hambad ja kes siis muidugi mõista ka igal võimalikul juhul naeris. Seal, kus Pariisi endise müüri vana suur torn on, lisas Amelotte Montmichel, kena keharpäine priske brünett, kellel oli kombeks õhata nagu teisel naerda asja eest teist taga. Armas Colon, sõnas proua Alois, te mõtlete küll lossi, mis Charles VI aja härra de Bacqueville oma oli. Seal on tõesti väga toredad kobeläänid.